E damos a benvida xa con esta sintonía a María Elena Becerra. Témola nos estudios da Radio Municipal. Chega, como sempre, dende a biblioteca. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E chegas, ademais, con literatura debaixo do brazo, nesta ocasión igual menos convencida que noutras.
Bueno, con un moi convencida, co outro convencida a medias. Son dous libros de banda deseñada, dous cómics. Un deles para nenos a partir de 3 anos, dunha editorial Bang, que ten moitísimas publicacións de banda deseñada para rapaces na súa colección Mamut, e que encantoume. Pareceume tan simpático, tan simpático. Titúlase Ya vamos. Pero o son de se ya vamos tendría que ser ya vamos. Cando veña, que hai que facer non sei que, xa vamos, xa imos. Cando un non ten gañas de facer as cousas, non? Nade a historia de 3 amigos paxaros, que así na primeira páxina vemos que está xunto co resto da bandada, pois pousados nunhas árbores, como están os paxaros normalmente así ergueitos nas árbores, menos eles 3. Un está así acostado, outro medio derrubado, vamos, cunha pinta de preguiceiros total. Entón, un deles, un paxaro da bandada, veña, arriba que temos que irnos xa, non? Porque chega o frío, teñen que ir a outro lugar de clima máis cálido. Entón, pois, os amigos que xa están cansos de tanto ir ao norte, ir ao sur, ir ao norte, ir ao sur, e deciden, mira, non imos. O que vamos a imos, bueno, a bandada baixa, eles quedan ali. Mira, poñerémonos abrigos como os humanos, así xa nos abrigamos do frío, non? Entón, efectivamente, comeza a nevar, pero claro, os abrigos impídenlles voar. Bueno, pois, o que imos facer, imos vivir na auga, como os peces, non? Que ali non pasan frío e tal. Pero claro, aparte de que na auga non poden respirar, que ademais está conxeada. Entón, por último, deciden meterse nun buraco e dormir todo o inverno como os osos. Pero bueno, aburrense, teñen fame. Total, que ao final deciden, mira, imos voar onde está o resto da bandada, porque isto non resulta. Bueno, en todo o proceso pasan fatal, claro. E cando chegan, por fin, o lugar onde está o resto, onde están os restos dos paxaros, pois resulta que teñen que voltar a onde estaban porque xa chega o frío a ese lugar e teñen xa que emigrar, non? Entón, nada, é un moi bonito, a verdade, moi divertido sobre a vagancia, a preguiza, e que ao final, ás veces evitando as cousas, traballamos máis
ainda
que
peor.
Se facemos o que temos que facer dende o inicio. Ten outra cousa, ademais, que me gusta moito, e que ten as letras en mayúsculas, que ás veces para os nenos que están a comezar a ler e tal, pois é unha cousa moi interesante, con cuberta en tapadura, moi ben editado, unhas ilustracións moi de liñas moi claras e colores moi planos, que están fenomenal.
Este xa na biblioteca.
Non, ¿ay? Pero próximamente esperamos que estea.
Estamos aí en período de adquisición de libros.
Sí, eu teño eu aí en dos que queremos pedir próximamente.
Pois este é un dos libros, Ya vamos, unha obra orientada ao público infantil, esta tamén.
Non, esta é para público xoven adulto e adulto. Claro, eu a vin así, dixen, ai, Jane, que bonita, máis ten unha cuberta aí moi, un deseño moi bonito, e xa me conquistou cando puña adaptación de la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte.
Dixen, a portada é preciosa.
Preciosa, preciosa. Dixen, ai, bueno, ademais moi ben editado, ai, fenomenal, fenomenal. Bueno, o tema, pois é eso, unha adaptación de Jane Eyre, pero á época actual, non? Neste caso, Jane é unha xove orfa moi dotada para o debuxo que marcha de Massachusetts a Nova York para intentar cambiar un pouco o rumbo da súa vida, que é un pouco penosa, non? Entón, atopa traballo como neneira da filla dun viúvo multimillonario que agocha un oscuro e tráxico pasado. Eso sí, efectivamente, como en Jenner. Entón, nada, Jane, coa mellor das intencións de axudar a filla deste home, que é unha nena pequena, que vive moi abandoada e moi soa por parte do seu pai, pois, aínda que non lle falta nada do necesario materialmente, pois acaba por verse envolta nunha maraña de intrigas, acaba enamorándose de seu xefe, tal. Mira, a verdade, entre a Jane Eyre de Charlotte Bronte, que é unha obra maravillosa, se alguén non a leu, por favor, é inexcusable a súa lectura, cunha protagonista que é un exemplo, agora Jane Eyre é un exemplo, poderíamos dicir, de novela feminista, é dicir, cun personaxe que no século XIX non era o habitual nunha obra de literatura, unha muller que loita pola súa independencia, polos seus criterios, uh-huh. perdón, unha novela que fai moitas reflexións tamén de tipo social e ao mesmo tempo moi entretida, con suspense, con romance. Bueno, maravillosa. Esta Jane quedouse en Telefilm de sobremesa dominical. É dicir, é así como moi culebrón, non? Ademais, unha cousa tamén que tiña moi boa a novela de Jane Eyre é que os protagonistas eran feos. É dicir, ela era feucha, o señor Rochester era, a ver, tiña moito magnetismo, pero era feo. E aquí non, aquí son guapísimos, son os dous guapísimos. E despois, bueno, en fin. O libro, eso sí, o salvan a... Ah, bueno, unha curiosidade. Adaptación a guionista da historia é Aline Brose McKenna, que así non nos dirá nada. Pero foi a guionista de películas como El diablo viste de Prada, na que interpretaba Meryl Streep, ata aí ben, pero despois de películas como 27 vestidos, que botaron moitas veces na televisión, Morning Glory, bueno, tamén está ben, pero en fin.
A mí xa de El diablo se viste de Prada, a mí non me convenceu.
Sí, a mí pasei no ben, me pareceume divertida estas cousas, pero bueno, vemos un pouco a liña sí. do asunto. Eso sí, os debuxos, as ilustracións, que son de Ramón K. Pérez, que aínda que ten ese nome, é un ilustrador e guionista tamén, me parece, canadense. Son estupendos, son moi expresivos, cunha narrativa moi fluida, e o coloreado que o fai el e outra artista, porque nos cómics ás veces o color o dá outra persoa, non o que fai o debuxo, neste caso é a Catro Mans, non? Pois tamén son moi boos a base de acuarelas e aguados. Entón, sí, o que son as ilustracións, bueno, de feito... Este Ramón Pérez recibiu varios premios, entre eles dous premios Eisner, que son dentro da industria do cómic norteamericana, dos de máis prestixio. Entón, a ver, que está entretida, xa digo, pois é un novelón, un culebrón, pero deixemos a Jane Eyre de Charlotte Bronte no seu sitio, que por certo vou aproveitar para meter unha cuña publicitaria.
Contanos.
Que dentro de pouco imos estamos a recibir bueno, novas películas no fondo audiovisual das bibliotecas, entre elas nos chegan dúas referidas a escritores xa moi consagrados, unha que do ano pasado sobre Tolkien, é película, non é documental, película adicada á xuventude de Tolkien, e adquirimos unha que xa é do ano 79, pero que é unha desas curiosidades con grandes actrices como Isabel Yazjani e Isabel Huppert, que é Las hermanas Bronte, que é unha película, aínda non a vin, non podo dicir, é moi coñecida, moi famosa, sobre a vida destas tres escritoras británicas.
Ademais, con isto de que se volveu rodar Mujercitas, parece que tamén ese cine está un pouco de regreso.
Por cierto, imos a falar dunha distopía baseada en Mujercitas que está xenial, a ver se dentro, a próxima, creo que ata dentro de 2 semanas non nos atopamos de novo ti e Maiuseu aquí nas ondas e falaremos seguramente de boas buenas hermanas, unha distopía de Mujercitas.
Pois hoxe quedámonos cunha adaptación menor de Jane Eyre, sí. Imos lembrar eses títulos e autores.
De Marta Cunil, Ya vamos, na editorial Bang, na súa colección Mamut, un cómic super recomendable para nenos a partir dos 3 anos. E medio recomendación, porque a parte gráfica está moi ben, Jane, de Aline Bros McKenna, ilustrada por Ramón Pérez, na editorial Panini Comics, que é unha adaptación da novela Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ou iso intenta.
Pois, Elena, ata aquí o espazo de hoxe, algo máis breve do habitual, pero sí, con dúas propostas que en breve estarán nas bibliotecas. Moitísimas grazas.
Ata o próximo día.